Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Konstitusiya gününü qeyd edirdik yeni Konstitusiya təklifi ilə. Real Hərəkatının Məclis Sədri Erkin Qədirli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Sədri Rufiz Qonaqovla bu mövzuda söhbətimiz oldu. Bundan sonraki dəqiqələrdə zəlzələ bölgəsi barədə danışacağıq. Qax Zaqatala bölgəsində zəlzələdən əziyyət çəkmişlərin qışa hazırlığından Kür Vətəndaşı Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oktay Gürəliyevla söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Mən Oktay bəy studiyamızda salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Oktay bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və anladığım qədər Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı Zaqatala bölgəsinə bir reyd eləyib Qax Zaqatala bölgəsinə və zəlzələ zərərdədələrinin, zəlzələdən zərər çəkənlərin güzəranı və qışa hazırlıq vəziyyəti ilə maraqlanıb. Hazırdır mı qışa zəlzələ bölgəsi?
Mən gələk ki, hazır deyil.
Aha. Niyə belə hesab edirsiniz?
O mənada ki, bilirsiniz ki, artıq qış qapını döyüb, necə deyərlər, yəni qış gəlib, amma orada hökumətin özünün də və adiyyatı qurumların özünün də yəni, bildirdiklərinə görə və etiraf etdiklərinə görə tikinti işləri davam edir. Və hələ belə deyək ki, tikilən evlərin böyük bir hissəsi istifadəyə verilməyib. Təkcə evlər yox, eyni zamanda digər sosial infrastruktur və məktəblər də bura daxil olanda və nəzərə alanda ki, Qax Zaqatala bölgəsi sərt, müəyyən qədər sərt qış iqliminə malik bir regiondur və onda vəziyyətin daha azınzaqlı olduğu üzə çıxacaq.
İstilik sistemi var mı ümumiyyətlə insanların hər hansı bir istiliklə bağlı hər hansı bir planları var mı, deyək ki, sobaları mı və yaxud hansısa qurğuları mı, nə ilə təmin olunur istilik?
Zaqatalanın özündə yerli sakinlərin bildirdiklərinə görə qaz problemi o qədər yoxdur, yəni rayon özündə qaz var, amma biz bir sıra deməli kəndlərdə olduq və həmin kəndlərdə insanlar evlərini belə deyək ki, sobalarla qızdırırlar, o qustar üstündən hazırlanmış odun belə sobaları deyək onu da qızdırırlar və mən sizə deyim ki, biz elə kəndlərdə olduq ki təsəvvür edin, o kəndə minik, kiçik maşınlar belə gedə bilmir, yəni Nivalar gedə bilmir. Biz o kəndlərdə olduq və bizim üçün ən yadda qalan səfərin bir təsirat da onunla bağlı oldu. Biz həmin kəndə səhv etməmsə qaz 53 maşının kuzasında belə deyək getməli olduq.
Aha.
Və o kənddə yol yox idi. Söhbət Ələsər kəndindən gedir.
Bu zəlzələ dağıdır, yoxsa yerli deblə olmayıb?
Yox, belədir. Yəni, ümumiyyətlə, mən ki, biz bu məsələyə biraz daha geniş aspektdən yanaşsaq, Qax Zaqatala bölgəsindən problemi ikisiyə bölməliyik. Birincisi, zəlzələnin yaratdığı problemlər, digəri isə ərazinin ümumi, yəni zəlzələyə qədər və zəlzələdən sonraki olan ümumi problemlər, sosial-iqtisadi problemləri.
Aha.
Yəni, bu kənddəki problemlərin böyük bir hissəsi ümumi problemlərdir. Amma eyni zamanda, o bir misal var, dərd üstünə dərd gəlib, bu kənddə və digər kəndlərdə əlavə olaraq zəlzələ isə evlərdə böyük çatlar yaradıb. Və çox acınacaqlı yəni mənzərələr var orada. Baxmayaraq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən orada işlərə geniş maşrabda işlərə bilirik ki, start verilib, yəni tikinti işlərinə başlanılıb. Amma məsələ odur ki, fəsil öz işini görür, artıq qış gəlib və belə deyək ki, həmin o ərazini böyük belə deyək, problemlər gözləyir, yəni qış öncəsi.
Zəlzələ bölgəsindən telefon xəttində hazır bir zəlzələ bölgəsinin sakini var, Abdullah Şabanov. Hər vaxtınız xeyir,
Abdullah Şabanov, sizdir
sizə. Buyurun, Abdullah bəy, qışa hazırsınızmı?
Qışa nə tədir, biz hazır ola bilərik.
Mən bilmirəm.
Dəfələrlə müraciət elədik. Hər tərəfdən gəldilər, çəkdilər, getdilər. Faktı ki, qəzalı evlər, cüzi təminli yazılan evlər, üç dəfə komissiyada cüzi təmin yazılıb. Aha. Heç təbirlə yoxdur. Məsələn, mənim özümün uşağıma tikən ev var idi. Bu komissiya qeydəli yanlışa tikir kimi. Halbuki bəlkə də kənddə elə qəşəng ev yox idi. Başlı villa idi. Tolku üstünü vurmamışdım. Ona heç qayıdı baxan olmadı. Bütün orqanlara müraciət elədim.
Özünüz harada yaşayırsınız, Abdullah bəyindir?
Özüm yaşadığım evdə çat-çat 3 dəfə komissiya, hər 3 dəfədə mənim düzlü təmin yazılıb. Düzləndirilmiş təmin. Amma elə evlər var ki, gəldilər, birinci, ikinci komissiyada heç nə yox idi.
Bu hansı kənddədir?
Mamruq kəndidir. Zəqatlar rayonu Mamruq kəndi.
Mamruq kəndində. Və sizin ev kimi evlər çoxdur mu həmin kənddə?
Laf çox, laf çox.
Aha, bəs tamamilə dağıdılmış evlər varmı?
Tamamilə dağıdılmış evlər. Məsələn, birinci komissiyada gələndə, zəlzələ olandı, birinci komissiyada hansılar qeyd elədi? O, normal komissiya idi. Onlar kiçiblər. Daci qutaranlar da var, köçənlər də var.
Bəs köçməyənlər çoxdur mu?
Qaldı ki, sonra...
Köçməyənlər çoxdur mu?
Necə?
Köçməyən, evi hazır olub köçməyən çoxdur mu?
Var. Köçməyəndə var. Heç olmasa, məsələn, iki mərtəbəli illərdə, birinci mərtəbədə yaşayışa xod icazı o var. Məsələn, betonludur, qar tökülmü, yağış tökülmü. Məsələn, cüzi təminli evlər. Əslində orada yaşamağa heç bir icazı yoxdur.
Aydındır.
Deyirlər, sabah komissiya gələcək, bir gün gələcək, ayın 14-ü gələcək. Hərlik gəlib gedən də yoxdur.
Aydındır. Yəni ki, gözləyirsiniz ki, gəlib yenə də qiymətləndirsinlər və ehtiyaclarınızı... Sizin özünüzə hansı şəkildə edilib yardım? Pul mu verdilər, yoxsa evinizin...
Mənə heç daha ki, yolun kənarındakı barılara, yıxılan barılara siment veriblər. Mən bu günəcən bir şey yardım görməmişəm. Məsələn, mən o xırda yardıma da ehtiyacı olan adam da deyiləm. Onu yerlən 58-ci təvəllüdən 4 oğul, 4-ü Azərbaycan xidmət edir.
Aydındır.
Normal yaşayan, dolanan insanam. Amma heç bir qayğı yoxdur bu gün. Mənim evlərim şəkilləri, bəli, Mehriban xanıma da çatdırdım, Cənab Nazirə də çatdırdım. Bu Xəyalı xanımdır, bu Səda informasiya.
Aydındır.
Doğru xəbərdir. Hamısı, faktı ki, arada ortada heç nə yoxdur.
Və bütün bu məlumatları çatdırmışsınız sizə, amma indiyə kimi heç bir yardımı verməyiblər. Deyirsiniz, yəni,
şey
nə pul şəklində, nə tikinti materialı şəklində.
Heç bir. Məsələn, mən o günü gələndə Xəyal xanım deyirəm ki, faktı ki, kənddə elə bir qanunsuz evlə tikilir. Orada heç bir yaşayış yoxdur, heç daha ki, həyatdakı nav istəməyir tikiblər.
Aydın.
Onun o tikilməli deyildir.
Yəni, kiməsə daha artıq yardım edilir, kiməsə
bəli.
Az yardım edilir. Aydın.
Kəlmə olu, mən 4 oğlu Azərbaycan xidmətə göndərmişəm. Mən günham nə idi? Bir cəvzələ idi.
Aydındır. Bəlkə, Oktay bəy, siz əslində oxşar söhbətlərdir. Mənə elə gəlir ki, bunu haradasa eşitmişəm. Bu... Daşqın bölgəsinin söhbətlərinə çox bənzəyir. Sizin müşahidələriniz nədir, Oktay bəy?
Yəni, əslində bu problemlər sizin qeyd etdiyiniz kimi oxşar problemlərdir. Yəni, 2010-cu ilin yazında Kürd aşkınları baş veren zamanda bu problemler mövcuddur. İnsanlar onlara karşı edilen ayrı seçkilikdən, korrupsiya faktlarından, səhlənkarlıqdan, məmur laqidindən vs. şikayətlənirdilər və biz oxşar problemleri Zaqatalıda eşitdik. Yəni orada da insanlar bu şəkildə bizə deyirdilər. Amma bilirsiniz ki, təəssüf ki, indi bizim onların hamısını araşdırma imkanlarımız çox məhduddur. Ona görə ki, əvvəla Zaqatalı böyük, çox kənarda yerləşən bir regiondur Bakının mərkəzindən və biz 2 gün orada olduq və 2 günə bütün problemləri araşdırmaq çətindir. O müəyyən bizim üçün ən əsas müşahidə etdiyimiz məqam ondan ibarət idi ki, 6 aydır və artıq 6 aydan çoxdur ki, bu zəlzələ baş verib və bu günləri o bölgədə belə deyək ki, hazır evləri bir çox barmaqla sayası qədər görə bildik. Amma mən başqa bir müqayisə apardım ki, Kürd aşqınları baş verən zaman ilk 6 ayda İki qəsəbə salınmışdı. Biri İmişlinin Telişli qəsəbəsi salınmışdı Allah mədətli ərazisində. Bir isə Saatlıda Yeni Novruz qəsəbəsi salınmışdı.
Yəni hesab edirsiniz ki,
minə yaxın ev tikilmişdi ilk 6 ayda.
Hesab edirsiniz ki, Zaqatalada evlərin tikilməsi, bərpa prosesi daşqın bölgəsindən daha lənk gedir.
Daha lənk gedir. Əlbəttə çox lənk gedir və düzdür, bunu indi aidiyyəti qurumlar belə əsaslandırırlar ki, bizim orada tikdiyimiz evlər daha keyfiyyətlidir və daha sambalıdır. Bununla əlaqələndirirlər bunu. Amma hər halda nəticə odur ki, qabaqdan qış gəlir və insanlar belə deyək ki, qışı necə keçəcəklər?
Hələ çadırda yaşayanlar var.
Əlbəttə, hələ çadırda yaşayanlar var və sizin əməkdaşlar dönənlər onlarda müsahibə götürülür Azadlıq Radiosunun əməkdaşları.
Hal-hazırda elə əməkdaşlarımız video materialların işlənməsi ilə məşğuldular, onların üzərində iş gedir. Amma Şaban, üzr istəyirəm, Abdullah bəy, sizdən də eşidək. Məsələn, çadırda yaşayanlar nə edirlər? İstiliyi necə təmin edirlər?
Çadırda yaşayan çadırda yaşayacaqlar.
Bəs orada bu soyuqda necə olacaq onların?
Ay Allah, Allahın işidir. Amma heç olmasa, ayrıca olsa, dizginiz olsaydı yaxşı olardı. Mən onu deyirəm.
Nə olsaydı?
Düzgünlük, bərabərçilik.
Bərabərçilik.
Bir adamın evində ev durur. Həyətdəki navisi ev tikilir.
Aha.
Heç olmasa tikiləsini tikilir. Məsələn, elə adama ev tikilir ki, bu adam heç mamuruqda heç yoxdur. 30 ildir, 40 ildir Rusiyada yaşayır. Buna ev tikirlər. Elə ev tikirlər ki, heç kimin deyil. Kimsə özəlləşdirib.
Aha.
Belə iradılar var. Alo.
Dünən bizə də bu məlumatlar daxil oldu orada və biz indi hal-hazırda səfərimizlə bağlı həm məlumat, həm də bir arayış hazırlığı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə təqdim edəcəyik ki, bu faktlar araşdırılsın. Və əksər kəndlərdə bizə bildirirlər ki, evlərin tikilməsi ilə bağlı insanlardan pul yığılır, onlardan rüşvət istənilir və daha çox bu məsələlərdə rayon icra, belə deyək ki, yerli icra nümayəndələrinin və bələdiyyə sədrlərinin adları çəkilirdi.
Amma ancaq bələdiyyə ilə icra nümayəndədir. Yoxsa başqan gələn kim bilir kimdir?
Aha. Abdullah bəy, sizdən nəsə tələb ediblərmi ki? Yəni
yox, nəsə... yox. Ömür boyu məndən tələb edə bilməzlər. Mən haqq ədalətin tərəfdarıyam.
Aha. Bəs kimdənsə tələb edirlərmi? Yəni
yox, mən onu deyə bilmərəm.
Onu deyə bilmərəm.
Amma mən görürəm ki, məsələn bu adamın evindəki, həyətindəki navesdən ev tikirlər. Burada nəsə vardı?
Aha, aydındır. Hansısa maraqlar var.
Əlbəttə,
sizcə bu maraqlar yəni yerli səviyyədədir?
İnşallah, iki dənə reduktor bizim həmin eləcəyim. Mən həmin evin qabağındayım, uşağıma tikən evin. Mən anda içə bilərəm ki, kənddə elə bir ev yox idi. Heç mən ona 20 manat pul qoymuşam. Halbuki çəpərlə hörən daxmadan ev tikirlər. Mən, bu da mənim əmlakımdır, bu uşaqların əmlakıdır.
Bəs bu... Evlər ki var, siz deyirsiniz ki, evlər. Ola bilsin ki, daha sonra sizinki də tikiləcək. Amma indi qabağa düşüb tikilən evlər və o evlər ki, onların yenidən bərpası ilə bağlı heç bir ehtiyac yox idi və yaxud da ki, qeyri-qanuni onlar tikilir. Sizcə bu, hansı maraqlara görə tikilir bu?
Vallahi onu istəsələr, güclü dövlətimiz var. Bütün birinci, ikinci, üçüncü komissiyaların rəyini özlərcə çıxara bilərlər. Məsələn, birinci komissiyada bunda kosmetik heç bir remont olmayıb. İkinci də olmayıb. Aha, sentyabr 7-sində Zaqatalada, Azərbaycanda zəlzələ olmayıb. 7-sində bunu qəza hardan düşüb? Əgər burada maya yox idi maraq.
Aydın.
Mən bunu o xəyalı xanıma da dedim.
Aydındır. Mən doğrusu bilmirəm Xəyalə xanım kimdir və
kədər informasiya.
Hər halda Azadlıq Radiosunun müxbirləri dönən özləri olublar.
Nə oldu?
Mənim adım Xədicə İsmayılovadır.
Xədicə İsmayılova çox qəşəng.
Azadlıq Radiosunun müxbirləri dünən
çox
olublar.
Çox qəşəng.
Dünən olublar.
Mən də o şey bəlkə də Azərbaycan tanıdı. Həm doğru xəbər, həm səda, həm Azadlıq Radio.
Aydındır.
Belə olsa da tanımaq yaxşıdır.
Aydındır. Amma ümid yəni yaxşı olardı ki, biz sizinlə daha xoş mövzuda, daha yaxşı bir mövzuda söhbət edək, amma belə gətirdi. Siz də zəlzələ bölgəsində yaşayırsınız. Çalışaq hər halda biz növbəti 10 dəqiqə ərzində Zaqatalada ya bələdiyyə, ya hansısa ya Mamruq bələdiyyəsi, ya hansısa bir dövlət qurumundan da bu məsələ ilə bağlı mövqe almağa çalışaq, çünki onlara birbaşa ünvanlanan ittihamlar var. Amma Oktay bəy, vətəndaşların haqsızlıqdan şikayəti var. Bəs onlar bu şikayətlərini hansısa hüquqi şəkildə deyək ki, ədliyyə qurumlarına və yaxud prokurorluğa təqdim etmək iqtidarındadırlarmı? Belə imkanları varmı? Bacarıqları varmı? Bilirlərmi hara müraciət eləmək lazımdır?
Deməli, biz bu sualı onlara verdik və oradan bizə qəribə cavab verdilər və bu cavab da Saatlı Sabirabad bölgəsində, o Kür Daşınlar bölgəsində verən cavabla üstə düşdü ki, biz bu məsələnə qədər müvafiq qurumlara məktub göndəririk. Bizim məktublar, deməli, rayon mərkəzində poçt şöbəsindən götürülür. Yəni, bu vətəndaşların verdiyi cavablardır bizlərə. Bu məsləndirlər və digər tərəfdən biz Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı olaraq artıq Qaxsaqatala bölgəsində monitorinqlərin davam etdirilməsi və öz qərargahımızın nəzdində müəyyən bir bölmə yaratmaq fikirləşirik.
Bəs onlar məktublarının hansısa bir qəbzlərini alırlar mı? Əllərində sübut
var mı? Bəli, qəbzləri var və mən də onlara bildirdim ki, rəsmi göndərin məktubları xəbərnamə ilə və onların qəbzlərini saxlayın və çalışın ki, bu məktublar ünvanlarına çatsın. Bu problem var orada və biz çalışacağıq ki, həmin insanlara hüquqi xidmət göstərməyin yollarını axtaraq və onlarla təmaslarımızı genişləndirək. Və məlumat üçün qeyd edeyim ki, bu bizim birinci səfərimiz deyildi. Bizim nümayəndələrimiz orada əvvəllər də olub. Baxmayaraq ki, zəlzələ baş verən əvvəldə mən həbsdə olmuşdum, amma ondan sonraki müddətdə bizim əməkdaşlarımız birinci səfər orada olublar və məlumatlar hazırlayıblar, hesabat hazırlayıblar və bizim bilirsiniz ki, yaxınlarda hesabatımız işıq üzü görəcək Zaqatala ilə bağlı, Qaxsaqatala bölgəsinin vəziyyətlə bağlı və güman edirəm bu çox ciddi bir hesabat olacaq və orada çox ciddi faktlar və məqamlar öz əksini tapıb. Yəqin ki, anonsu ilə siz tanışsınız.
Bəli, amma hər halda bu indi sizin efirdən həmin adamlara demək imkanınız var ki, onların hansı hüquqları var? Zəlzələ bölgəsində yaşayan insanların hansı hüquqları var? Elə etmək olarmı ki, deyək ki, daşqın bölgəsində olan hadisələr təkrarlanmasın, insanlar daha tədbirli olsunlar başlarına gələn vəziyyətdən bağlı.
Məyəl ki, biz buradan bu efir vasitəsindən daha çox, belə deyək ki, hüquqları tapılan insanlardan çox aidiyyəti dövlət qurumlarına müraciət etməliyik ki, Qaxsaqatala bölgəsində görülən işlərin sürətini artırsınlar. Çünki açıq deyim ki, orada işlər yəni fəslə və şəraitə uyğun olaraq adekvat getmir, yəni ona münasib getmir və bu insanların problemlərini artırır. Qaldı insanlara isə təbii ki, insanlar öz hüquqlarının müdafiəsi uğrunda işlərini davam etdirməlidirlər, aidiyyəti qurumlara rəsmi müraciətlər eləməlidirlər, məlumat verməlidirlər, mətbuat nümayəndələrlə işləməlidirlər və eyni zamanda mən orada da dedim də onlara dəvət edilən bizim Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə yaxınlıq əməkdaşlıq eləməyə. Yəni biz ən azından onların problemlərini aidiyyəti qurumlara çatdırmaq istiqamətində işlərimizi sürətləndirmək istəyirik.
Amma sizə vətəndaşlar deməzmi ki, siz daşqın bölgəsində nəyə nail oldunuz ki, deyək ki, Zaqatala Qax bölgəsində zəlzələdən zərər çəkənlərə nə ilə kömək edəsiniz?
Məyə gələk ki, ölkədə ictimai siyasi proseslərdən məlumatlı olan insanlar bu sualı bizə verməzlər. Ən azından bilirlər ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı son illərin ən işlək və nümunəvi bir modelini ortaya qoydu və Kür daşqınlarının təsirinə məruz qalan yüzlərlə, bəlkə də mən deyədim, minlərlə insanların harayına hay verdi, səsinə səs verdi, onların haqlı tələblərini müdafilədi və açığı deyim ki, Kür daşqınları bölgəsində kifayət qədər Zaqatala ilə müqayisə işlər görüldü. Ən azından orada 3500-dən artıq ev tikilib istifadəyə verildi. Və 23 min vətəndaşa üzr istəyirəm kompensasiya verildi. Bu çox böyük göstəricidir. Və orada belə deyək ki, böyük korrupsiyaların müəyyən qədər qarşısı alındı. Amma bugün Zaqatala Qax bölgəsi gözdən, könüldən uzaq bir bölgədir. Orada mətbuat fəal deyil, ictimai nəzarət yox səviyyəsindədir. Və belə deyək ki, bəzi dövlət qurumlarda bildiklərini edirlər.
Aydındır.
Amma mən bir məqamda qeyd eləmək istəyirəm. Biz həmişə Kür vətəndaş cəmiyyəti olaraq məsələlərə obyektiv yanaşmağın tərəfdar olmuşuq. Mənim orada diqqətimi çəkən bir müsbət məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Nədir bu müsbət məqam? Birincisi, Sarbatdan fərqli olaraq orada iki mərtəbəli evlər tikilir, yəni vətəndaşlara. Onun deməli sökülən evinə uyğunlar. Təbii ki, bu hamıya aid deyil, amma biz gördüklərimizi deyə bilərik. İki mərtəbəli evlər tikilirdi və bir də ki, orada tikilən evlər ailə sayına uyğun olaraq yox. Bilirsiniz ki, orada belə idi ki, 5 nəfərdən yuxarı 3 otaq tikilir, 5-dən aşağı 2 otaq tikilirdi. İnsanların malik olduğu əvvəlki evin sahəsinə uyğun olaraq tikilir. Hətta mənim bildiyim qədərlə deyirlər ki, orada dövlət başçısı göstəriş verib ki, kimisə 4 otaq varsa, ona 5 otaq tikin. 3 otaq varsa 4 otaq tikilsin. Və yəni bu mənim diqqətimi çəkdi. Məsələn, orada tikilən evlər bir 100 kvadrat, 110 kvadrat, 120 kvadrat evlər vardı tikilirdi. 2 mərtəbəli
evlər. Amma bunu hamı üçün eləmirlər.
Bəli, bunu hamı üçün deyə bilmərik biz. Yəni amma bu məqamda yəni mən qeyd eləmək istəyirəm. Yəni biz o müsbət tərəfi də görürük və lazım olan qiymətləndiririk.
Yeri gəlmişkən hələ efirin sonuna təqribən 4 dəqiqə var. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 bir daha xatırladıram 012-436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əgər bələdiyyədən, icra hakimiyyətindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məsələ ilə bağlı fikir bildirmək istəyən varsa hələ 3 dəqiqə, 4 dəqiqə vaxtımız var. Dinləyicilər yazır, Araz Səməd yazır. Zəlzələ bölgəsində tez-tez oluram. Hər dəfə evləri yararsız hala düşən insanların həyat şəraitini görəndə evlərinin sayını itirən yağbal içində yaşayan məmurlar yadıma düşür. Prezident bildirmişdi ki, evləri dağılan qəzalı vəziyyətə düşən sakinlər üçün əvvəlkindən də geniş və yüksək keyfiyyətli evlər tikiləcək. Hələlik genişlikdən, keyfiyyətdən danışmaq bəlkə də tezdir. Problem ondadır ki, insanların əksəriyyəti yağışdan soyuqdan qorunmaq üçün başlarını soxmağa yer tapmır. Ancaq ən böyük problem odur ki, insanlar şikayət etməkdən çəkinir, qorxurlar ki, rəhbər şəxslərin qəzəbinə tuş gələrlər. Başqa bir dinləyici yazır, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları açıq, aydın qrafikləri var. 3 otaqlı 3000, 4 otaqlı 5000, 5 otaqlı 7000 istəyirlər. Heç evində çat olmasın. Pulunu ver, işini gör. Belə yazır. Dinləyici bilmirək, imza qoymayıb. Hər halda ümid edirik ki, dediklərini sübut etmək üçün hansısa faktlar var. Bizim bu dəqiqə bu faktları yoxlamaq imkanımız yoxdur. Mən təşəkkür edirəm. Muxtar bəy, sizə də Abdullah Şabanova da təşəkkür edirəm. Abdullah bəy, son olaraq nəyisə qeyd eləmək istəyirsinizmi? Buyurun.
Yəsin demişəm. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizi efirə qoşulduğunuz üçün və dinləyicilər hər halda zəlzələ bölgəsində əziyyət çəkənlərin indi məhz soyuqdan necə qorunmaları barədə suallarının cavabsız qaldığını yəqin ki düşünürlər. Oktay bəy, siz müşahidə edə bildinizmi? Yardımlaşma varmı? İnsanlar özləri bir-birlərinə yardım edirlərmi?
Əlbəttə, biz deməli diqqətimi çəkən burada kifayət qədər məqamlar oldu. Yəni insanların bir-birinə kömək etməsi, bir-birinə əl tutması, eyni zamanda həyan olması və maraqlı bir məqam oldu. Biz ora gedəndə insanlar biləndə ki, gəlmişik, xeyli insanlar gəldi bizlə görüşdü, hamısı problemini demək istəyirdi və eyni zamanda mən bir məqamda qeyd eləmək istəyirəm və konkret olaraq burada məsələn qeydlər apardıq. İnsanlar vardı ki, orada evinin qəzalı olduğuna görə baxır ki, artıq onun evi tikilmir. Məsələn, aşağı Tala kəndində Babayeva Gülara xanım Access Bankdan kreditlə pul götürüb, özü üçün deməli həyat yanında olan damını təmirləyib, tikdirib, ora köçmək istəyirdi və biz o tikilən ərəfədə həmin yerdə olduq.
Aydındır. Yəni, insanlar özləri öz problemlərini çözməyə çalışırlar.
Və qonşular da ona gəlib orada kömək edirdi, onun deməli evinin damını vururdular və orada
işlətirdilər. Çadırda yaşayanları evində evinə dəvət edənlər də var mı?
Qohumlarında olanlar var, yəni öz qohumları aparıb saxlayırlar, sonra qonşularda kömək edənlər var, evində saxlayanlar var. Yəni bu məsələlər təbii ki var.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Kür Vətəndaş Qərargahından Oqtay Gülalıyev və Zaqatalanın Mamruq kəndinin sakini Abdullah Şabanovla biz söhbət edirdik.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik biz həm iştirakçılara, həm də dinləyicilərə. Əziz dinləyicilər, diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti dəqiqələrdə Kontekst proqramını dinləyəcəksiniz. Kontekstdə ölkədə və ondan kənarda baş verənlər barədə maraqlı reportajları dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra